Вона в'юнилася між велетенських сосон і галяв, порослих коричнево-золотими осінніми травами, а тоді круто спадала вниз, туди, де тепер сипалося на неї листя, повільно й густо, мов сніг. Осінь уже й мені закрадалася в душу. Над самим берегом стежка завертала до ангара з бетонним пандусом. Містер Пенфілд сидів на пандусі, обхопивши руками коліна. Він дивився на воду. Вітер збивав на ній легеньке біле шумовиння. Хвильки хлюпали об бетон. Здавалося, поет не бачив, що Лусінда Бейлі Беннет вийшла з ангара і прямує до нього. На ходу вона дістала з кишені комбінезона велику червону хустку на зразок тих, що ними користуються залізничники, і почала витирати руки. Зігнувшись, я пірнув у кущі і підкрався зовсім близько до них. З того місця, де я зачаївся, видно було, що робиться в ангарі. Механік підтягував до верстата підвішений на блоках мотор. «Чим ви там займаєтеся, Лусіндо?» – вередливим голосом спитав містер Пенфілд. «Фарбуєте нутрощі, щоб стали як нова іграшка?» «Ні, ведмедище мій, коли я скінчу, нутрощі цього мотора будуть темні, змащені і припасовані так, що він зможе підняти мене аж на сьоме небо». Вона сунула хустку до кишені комбінезона. «А чого це ви супитеся? Я думала, ви мене кохаєте». «Відколи я пожертвував своєю чоловічою гідністю заради права мешкати у вас, я викреслив це слово із свого лексикону». Вона сміхнулась. «До мене дійшли зовсім інші чутки». «Ох, Лусіндо!» – простогнав він, і аж тоді обернувся і подивився на неї. «Боже, як вам тяжко!» – тильним боком долоні вона торкнулася його чола. «Сердешний Уоррен! Краще б оті пси перегризли мені горло того першого вечора». Лусінда Беннет зітхнула. «Так», – сказала вона, – «можливо». Замить вона обернулась і пішла до ангара. Тоді він, крякнувши, звівся на ноги і перевальцем подався за нею. «Простіть мені!» – гукнув він. «Ох, Орене, ви робитеся таким нудним, коли починаєте скиглити!» Вона зникла в ангарі. «А тож», – вигукнув він, – «ваша правда. Мій біль не обходить нікого». І війшов за нею до ангара. Тепер я не чув їхніх слів. Усередині ангар освітлювався електричними ліхтарями, зовсім блідими в яскравому сяйві ранкового сонця. Я бачив їх обох. Вона працювала, а він говорив, красномовно жестикулюючи. Час від часу голос його долинав до мене, і я вже досить добре, знаючи містера Пенфілда, не сумнівався, що він у добрій формі, і трагічна сповідь його звучить зворушливо. Я дуже хотів, щоб вона звучала зворушливо, адже йшлося, зрештою, про мене. Механік, що допомагав місіс Беннет, вийшов, запалив сигарету і рушив стежкою геть. Скрадаючись так, щоб мене не помітили з дверей, я підійшов до самого ангара і прихилився спиною до стіни. «У вас добра душа», – почув я слова місіс Беннет. «Ох, люба ви моя! Скажіть, ви хотіли б вирушити в повітряну подорож?» «Певно, не хотіли б. А йдеться про справді тривалу подорож, і тільки ми з вами, нікого більше, поміркуйте над цим, гаразд?» «Яка подорож? Куди? Куди очі світять? Скажімо, на далекий схід, хочете?» «Перелетимо Тихий океан». «На далекий схід?» «Так, ведмедище нещасний, тривалий переліт, і тільки ви та я. Їй-богу, непогана ідея. Хто знає, чим це може скінчитися?» Вона весело засміялась. «Орене, якби ви бачили вираз свого обличчя, яка розгубленість, яке збентеження! Лусіндо, що... чи це можливо? Ви не так зрозуміли мене?» «Ох, дурнику, я зовсім не про те, господи!» Вона й справді розвеселилася. «Те заняття надто скомпрометоване особами, які його практикують. Ви хіба не згодні?» Того вечора вони вечеряли вчотирьох. Я стояв на терасі, там, де на мене не падало світло з вікон, і дивився, як вони попивають аперитиви. У великому каміні палахкотів вогонь. Голови опудала мисливських трофеїв витріщилися на них зі стін. На Кларі було вечірнє плаття зі срібними блискітками. Виглядала вона в ньому жалюгідно. Сиділа, втупившись у підлогу, німа, засліплена, чи може навіть приголомшена витонченим аристократизмом оточення. Джентльмени теж були вдягнені по-вечірньому, але містер Пенфілд навіть при чорній краватці примудрявся мати вигляд пом'ятий і неприкаяний. Раз у раз він своїм звичаєм кидав на них і передусім на Клару погляди, що благали любові і розуміння. Лусінда Беннет, що його обличчя не сходила легка усмішка, озивалася лише тоді, коли до неї звертались. І тільки Беннет, здавалося, тішився сповна. Дедалі пожвавлюючись, він підвівся і тепер уже промовляв стоячи. Потім обійшов шкіряну канапу, взяв зі столу велику тонку книгу і, розгорнувши її на руці, почав читати вголос, раз у раз вибухаючи сміхом і оглядаючи присутніх, запрошуючи їх сміятися разом з ним. Скрадаючись між деревами, я подався до котеджу Клари. Її спаковані речі стояли зразу за дверима.